Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifiri fuq dak li jħossu u kif jifmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Kif namlu kull ġimgħa iddawwarna ma' diversi toroq fil-bliet u rħula tagħna fejn ħadd toħodna llum.
Illum sa mmorru saż-żebbuġ. Issa hawnhekk m'għandix għalfejn qed ngħid qed ngħid iż-żebbuġ, m'għandix għalfejn qed ngħid iż-żebbuġ għawdex, għax Malta huwa ħaż-żebbuġ, għawdex huwa iż-żebbuġ. Mela iż-żebbuġ insibu triq is-satrija. U satrija hija għalqa, kollha satar. Ara, kelma li qed turi kollettività ta' din il-pjanta. Naddu għaż-żejtun triq il-bandolier. Bandolier kien ċinturin diagonali tal-kaċċa li kien jintlepes mill-ispalla sal-qatt u kien ikollu pockets għall-iskrata ċew għall-fliex kemm bil-porvli skont il-perjodu ta' meta kien jintuża sewwa. Għax il-fliex kemm bil-porvli kienu qabel l-iskrata. Mbagħad ngħaddu għaż-żurrieq fejn insibu triq l-imwieġel. Imwieġel jew imwieġen tfisser ġibjuni tal-ilma naturali jew tal-ilma ġiri.
Sibna diversi u ismijiet ta' toroq b'konnessjoni mal-ilma.
Eżatt, u hawnhekk għaliex l-ilma kien problema Malta kif. Ġveret mmurru lura żmien medjevali sewwa kif se jaħżnuh u bħalma jaf kulħadd huwa importanti għat-tisqija sewwa apparti li huwa importanti għall-bniedem sewwa. L-arb insibu triq l-arb u l-arb xi tfisser? Tfisser il-ponent jew il-west l-arb sewwa hija kelma li tippreserva il-kunċett tal-west, tal-ponent f'dan l-isem ta' dan ir-raħal. L-asri għandna triq il-maxrabija. Maxrabija kienet tieqa li minna wieħed seta' jittawala l-barra mingħajr ma jidher minn dawk ta' barra. Sewa, ġifieri hawnhekk s-sindikajr kien ikun joqgħod kollu xalata. L-klin nsibu triq il-klin.
U klinu
rosemary sewa. L-imdina għandna triq l-arreqin u din hija kelma interessanti arreqin għaliex tfisser jew dawk li jarqu l-affarijiet fl-ilma. Jew distillaturi, ara, distillatur x'jagħmel ħallat l-ilma ma xi ħaġa, pereżempju mal-imbit, sewa, allura dak kien jarraq. Jew inkella il-Griegi xizmatiċi kienu jsejħulhom l-arreqin. għaliex għax kienu jarqu ġifieri iħassru il-kunċetti. L-Imġar Malta għandna triq tal-armaġġ fuq mir-rieħ. Jista' jkun li l-kelma armaġġ tnislet mill-kelma Arbija ramiġ li huwa għasfur ħaj użat bħala lixka għall-isqra. U allura armaġġ sedat kienet fisser id-drawwa li jużaw ir-ramiġ għall-kaċċa biex jaqbdu tajra ikbar. L-imqabba triq it-troll. It-troll huwa saqaf imqawwes sewwa minn ġur fit-tont bħal-kopla. L-imsida triqa ta' boxbox. Il-boxbox bl-Ingliż tiġi il-green grass hija it-tirda li hija ħuta tal-qiegħ. L-imsida naturalment għandu x'jaqsam mas-sajt għaliex l-imsida fejn anfisha hija n-nom minn mat minn saħat mar jistat. Sewwa. L-imtarfa nsibu triq il-faqqieħ, il-faqqieħ tfisser il-mushrooms u faqqieħ hija xi tlet tal-fungi. Sewwa. U fl-aħħar net immorru l-isla għal triq il-maċina, u maċina tfisser krejn kbira.
Ħanibdew bil-kurzitajiet fil-programm tal-lum għandna xi sinonima għal ambizzjoni.
Ambizzjoni jekk aħna noħduha fit-tifsira tagħha hija xewqa qawwija biex tagħmel jew tikseb xi ħaġa, tipikament li tkun titlob determinazzjoni u xogħol ibes. Allura bħala sinonimi jista' jkollna xi ħaġa minn dawn: ħolma, aħna ġieli ngħidu l-ħolma tiegħu hija sewwa, xewqa li jelħaq jew jasal x'imkien jew jagħmel xi ħaġa, ġibda qawwija, aspirazzjoni, għan, ħsieb, objettiv, mira, target, goal, pretenzjoni, dawn huma kollha sinonimi li llum jintużaw għall-ambizzjoni mod jew ieħor, però kollha huma qisu marbutin ma' kuntest partikolari, jiġifieri jinbidel. Sewwa, pereżempju jekk jiena nkun qed nitkellem fuq edukazzjoni, l-istudent ma tantx nuża il-kelma ambizzjoni meta qed jistudja għall-eżami. Imma ngħid il-mira tiegħu hija li jġib marki tajbin. Nista' ngħid l-ambizzjoni tiegħu hija li jġib, imma iktar bħala karriera mbagħad qed tifhem. Il-kelma fil-Malti, il-kelma issa għed nifhem il-kelma ambizzjoni sewwa, daħlet mit-Taljan u hija imnisla mill-Latin ambizzjo, ambizzjonis, għax il-ġenitiv jiġi ambizzjonis minn fejn ittieħdet ambizzjoni. U fil-Latin ambizzjo tfisser ikkanvassjar għal xi ħatra b'mod legali. U minn din it-tifsira mbagħad għaddiet fil-Latin għal tifsira oħra ta' ħidma qawwija għal xi ġieħ. Li bdiet tiġi interpretata bħala xewqa għal xi pożizzjoni u xenqa għal popolarità, fama, wiri jew pompożità. Il-verb huwa ambio, ambire, li tfisser maridur. Imma dan is-sens ġi trasformat f'maridur jikkanvassja għal voti jew għajnuna. U bad minn hemmhekk baqa' tiżviluppa għat-tifsira li għandna aħna sewa, ġifieri minn aspett limitat ħafna, infilex għax illum l-ambizzjoni se tkun għal ħafna affarijiet.
Xi tfisser sarangu?
Il-kelma sarangu tfisser raġel waħx, monstru, aħna fil-Malti l-iktar li nużaw babaw.
Babaw.
Sewa. Imma l-kelma ġieli intużata għal xi raġel twil irqiq u ikraħ. Il-femminil jissawwar hekk sarangu plus is-suffiss wa tal-femminil għal laqmijiet biex jissawwar it-terminu saranguwa. U saranguwa tfisser mala twila u kera li tibża minna fidlam. Il-kelma jista' jkun li ġejja mill-isqal li sarankuni fis-sens ta' troppo ritenuto nello spendere. Ġifieri ma tantx ħobb jonfoq. Sewa. Imma l-kelma Maltija toqrob lejn sargu. Ħuta mill-familja tal-brim. Brim bl-Ingliż, sewa, sargu. Kelma li tidħol fl-idjoma figurattiva raġel sargu biex infisslu li hu bniedem makak u jista' jkun li sarangu imbniet fuq sargu. Il-kelma sargu ġejja mill-Latin sargus li tfisser An edible salt water fish.
So.
Xuta li t-teker, sewa. U għek, għawnek għanna din it-tifsira ta' sarango. Il-bicċa għeda, il-krua kif daħlet għawnek, forsi l-antenati ta' għana ma tantx għadu grazzi ma' din il-ħuta.
Jessoċċaw,
jessoċċaw ma' l-krua.
Fil-fatt għankom pluftit fuq il-ħut, x'tifsiriet għandha sardina?
Eħe, l-għonet, kif għeddajt inti għanda t-tifsira ta' ħuta zaħira, sawa sardina. U fil-Malti u koll sardina t-fisser pens, meħjut fuq l-uniformi ta' soldati u polizija. It-tifsira ta' pens fil-livell kollokjali ġejja mill-għamla ta' pens li kun jisu sardina. Ġifiri, emmek edha metaforikament, pero mbaħt baħt tintuża u koll bħala xaħġa dejjem fil-livell kollokjali, bħala xaħġa sostanzjali. Il-kelma ġejja mit-Taljan sardina u għaw l-interess issa l-iżvilupp tagħha din minn fejġiet. Li tnislet mill-Latin sardus li tfisser sardinjan, jiġifieri ta' Sardinja. Mela xi ħadd ġej minn Sardinja. Post sewa. Fi żmien ir-Rumani is-Sardinjani jew Sardi kienu skont Ċiċerun sewa notorious for their perfidy. Kienu magħrufin għall-erq tagħhom. U hawnhekk imbagħad l-affarijiet jiġu komplikati. Imma fil-każ tagħna aħna insibu li t-tifsir Malti dbiegħat ħafna mill-oriġini. Kemna, għaliex m'hemm xejn marbut mal-idea ta' erq.
Ħammur għall-kelm oħra minnu Pelagio.
Eħe, dina tat speċi tal-aqam, meta bniedem sejħulu li huwa Pelagio, sewa għandu tifsira partikolari, ma ħanaraw daqsxejn Pelagio. Pelagio huwa wieħed mis-supporters ta' Pelagius. Pelagius kien jgħix bejn ieħor fir-raba seklu wara Kristu u kien teologu li kien jissapportja l-kunċett ta' rieda ħielsa u l-axxettiċiżmu. U ċaħat it-teorija ta' dnub oriġinali, mela kellu daqsxej ta' erezija, sewa skont ir-reliġjoni l-Isranija, u għalhekk tlaqam eretiku. Issa, min ħaddan dan it-twemmin jissejjaħ Pelagio. Rajt, ġifieri, ikun qiegħed jitlaqam għal dak il-bniedem li beda b'dawn l-idejat.
Il-kelma sasla, x'tajdenna?
Sasla.
Dik li jiġbor fija u xe?
Iva.
Fil-Knisja.
Waħda mit-tifsiriet. Dik, sewa, il-kop tal-Knisja fejn għandek borża bowda għal-ġabra. Pero sasla u koll tfisser fil-Malti. Reċipjent odda. Ġifiri, reċipjent użat bħala odda. Biex ibatlu. Ġifiri, jiggottaw. Kelma teknika, ibatlu l-ilma, sewa, minn dajsa. Illum ma jużawiex bħala sasla, ma jużaw bħala bejler, right? U tfisser ukoll sasla. It-tajra magħrufa aħjar bħala l-pellikan. Għarax tifsir għanda, għanda tliet tifsiriet interessanti u tlieta m'għandhomx x'jaqsmu ma' xulxin. Immorru għall-etimoloġija tagħha, l-kelma ġejja mill-isqal li sassula. Fit-Taljan il-kelma hija sassola imma l-oriġini tagħha mhix magħrufa. Jiġifieri hemm id-dubju, mhux id-dubju m'hemmx tagħrif fuq minn fejn ġejja u allura tibda tikseb il-kelma. Tifsir lokali. U kif qed ngħidu, it-tifsir lokali sewa huwa interessanti. Ħanaraw kif. L-ewwel qed hija qed ngħidu aħna li hija reċipjent illi ibatlu l-ilma. Mela inti trid il-bejler qed ngħid sewa, inti trid qisu bħal kekra. Right? Illi tixbor l-ilma. U tagħmel. Mela, żon f'moħħok il-forma ta' kikra. Mbagħad għandek il-kopp tal-Knisja, is-sasla, l-iktar waħda li aħna nafu għad sewa. Illi wkoll hija forma ta' kikra, għax il-borża. U l-pelikan Mandux, għandu dik il-borza, ara kif jaħdem il-moħħ. Interessantissimo. Meta inti tibda tara kif il-moħħ lokali fl-antik beda ilaqa il-ħaġa mal-oħra.
X-simbolizmu hemm man-numru 17?
Tradizzjonalment il-numru 17 jieħu l-qawwa tiegħu mit-total ta' 9 u 8. Sewa, 9 u 8 jagħmlu 17 naturalment. Issa, mela rridu naraw daqsxejn is-simbolizmu ta' 9 u s-simbolizmu ta' 8 kif jitlaqgħu. In-numru 9 huwa simboliku għal verità għax jitqies it-triangolu ta' tlietiet. U tlieta jissimbolizza sintesi spiritwali fil-kunċett ta' Trinità. Mela, id-disa huwa tlieta plus tlieta plus tlieta. Alright, għalhekk it-tlietiet. U t-tlieta, mela hawnhekk issa kellna nidħlu mid-disa għas-simbolu ta' tlieta, għandna l-kunċett ta' Trinità. Alright, mela hemmhekk diġà għandna din il-ħaġa importanti. Immorru għan-numru 8. In-numru 8 jissimbolizza riġenerazzjoni, jiġifieri twelit mill-ġdid. U fil-ħsieb medjevali kienx bija tal-ilma tal-Mahmudija. U fl-istess ħin minħabba s-sura tiegħu it-8 jfisser bilanċ jew ekwivalenza tal-qawwiet spiritwali ma' dawk naturali. Għalhekk 17 jintrabat ma' simbolu ta' bidla u twelit mill-ġdid u ma' bilanċ fil-ħwejjeġ kollha. Li hu interessanti żilejn huwa dan li se ngħid issa għax għar-Rumani tal-qedem 17 kien iġib xorti ħażina. Infakkar daqxej li semmeja li n-numri Rumani jinkidbu blitri. Sawa? U 17 jikdbuħ. Għan naqrom bl-Inglis għalli niftehmu iktar. XVII. X10V5I. Wieħed u wieħed. Sawa? U anagramma minn XVII. Sewa, taħt il-kelma Vixi, ġifiri jekk inħawadhom XVII, it-tieni Vixi, u Vixi tfisser jienext. U għalhekk jidher ikrari, għax jekk jienext, allura jien issa mejjed.
U għadu s'issa wkoll hemm ħafna dan numru ma jistgħux għalih għax huwa ħafna drabi marbut mad-disgrazzja.
Ekku, ekku. Tara minn fejn iġejja l-affari mill-mod ta' kif kienu jaħsbuha bħala il-numru li jġib xorti ħażina. Aħna allura rridu ngħidu li aħna frott ta' qabilna. Insomma, mhux għaf fejn ngħidu għax jafa kulħadd, imma hawnhekk anke bħala mentalità. Aħna nirtu ċerti affarijiet u idejat minn ta' qabilna.
Kurzita oħra, minn ġiet il-kelma shrapnel?
Il-kelma shrapnel hija kelma eponimika. Eponimika għax ġejja minn isem. U ġejja mill-Ingliż shrapnel li tfisser biċċa bomba. Fil-Malti shrapnel kienet kelma komuni matul it-tieni gwerra dinija u issa wkoll tintuża fejn ikun hemm ambjenti ta' gwerra wkoll sewwa. Jiġifieri għadha tintuża. Fl-Ingliż il-kelma ntużat l-ewwel darba fl-1806 bħala shrapnel shell fis-sens ta' shell. Hawnhekk xell bħala bomba, sewa, dead burst scattering bullets, bomba li tinfaqa u ittajjar il-bullets, sewa l-biċċiet. U hija kelma ġejja mill-isem ta' General Henry Shrapnel. Mela għalhekk hija kelma eponimika ġejja mill-isem ta' dan il-ġeneral li ivvinta din l-għamla ta' balla li tinfaqa u xxerret il-bullets ma' kollum kien matul il-gwerra peninsulari li kienet bejn l-1807 u l-1814 fil-gwerer napoleoniċi biex ikun hemm kontroll tal-peninsula iberjana. Alright, u allura din it-tip ta' bomba nimmaġina li daħlet għaliex dak il-perjodu kien il-bidu tal-ħakma Ingliża fuq Malta. Sewa. U huwa wkoll il-post Mediterranju, jiġifieri mhux il-bogħod minnha.
Fil-Malti xi tfisser scotch? Għall-whisky hawnhekk u sewx hekk.
Dik l-iktar waħda li tintuża. tirreferi għal-whisky, scotch, per esempio, ħna najdu taf kif niżlu l-scotch b'buqqa waħda. Però wkoll tfisser ukoll għal xi ħadd li kien skoċċis. Imma għandha t-tielet tifsira għaliex tfisser ukoll bniedem li kollu saqaħ imqawsin.
Sewwa.
U dina ukoll insibuha rreġistrata. Sewwa. Il-kelma skoċ ġejja mill-Ingliż skoċ u tfisser whisky bħala skoċ whisky. Jew wieħed b'saqajh imqawsin kif qed ngħidu. Sewwa. Siraċin Onglot fil-Mitlem jgħid hekk li skoċ hija aġġettiv. Ħa nikkwota l-Mitlem. Probabbli mill-bxiexen plural ta' pexxu mikxufa ta' suldat bil-Gżwira li fil-għajn jidher xi ftit jidru, xi ftit imqawsin u jingħad l-aktar. Għal trabi u tfarżar pexxunehom mikxufa u mqawsin ħtija li jkunu telqu jimxu xi ftit qabel il-waqt. Dina hija fil-fatt xi ħaġa li hija popolari, li jekk it-tfal ipoġuhom fuq saqajhom kmieni jitgħawġulhom, jitqawsu saqajhom. Xi ħadd b'saqajh mgħawġin ġieli tlaqqam ukoll skotx. Il-kelma skotx m'għandix x'taqsam mal-kelma skott jew skott li huwa għamla ta' drab, ta' suf jew ta' sarġ skoċċis, dak li nsejħulu l-skotx twid.
Xi tfisser petitu?
Petitu. Dina niftakara jien bħala laqam l-iktar. Imma ħalli naraw daqsxejn il-ġraja tagħha din. Għaliex ma tantx għandna x'i ngħidu fuq imma. Hija interessanti. Petitu tfisser wieħed li ma fih xejn. Għaxu irqiq ħafna u żgħir. Imma jippretendiha ħafna. Sewa, u joqgħod jitkessaħ għax iffissat f'persuntu. Okej? U jaħseb li moralment huwa aħjar minn ħadd ieħor. Issa jiena qatt li niftakara bħala laqam din Petitu. Infatti aħna meta jien kont tifel, Petitu dejjem konna nużawha bħala laqam. Qatt ma konna nużawha bħala biex niddeskrivu xi ħadd. Naturalment il-laqam qed jiddeskrivi, ma kien ikun hemm. Kien ikun hemm xi ħadd u f'moħħi għadni nimmaġinaħ illan xi ħadd sewwa illi vera kien sifja, ma kien fih xejn, u kien iż-żmien ta' Ted Boys allura kien joqgħod jippretendi ħafna bin-noklu. U ħafna brik li maċaru u għalziet katusi u kien jipretendi li huwa xaħat xistar ta' Teddy Boys u għalek pero għifim li mbat jek taħbat mi għaw dana
ħinġili smajt għaf kontest ktid differenti u koll tipo xaħat li ma joġbux kollox ifetta flikel ma jħobx kollox li ċint petitu
Iva fakkani Iva li kaw koll
jina nafak dal-kontest
bħala xaħat li għandu tejs partikolari interessanti jivara dik kont insejta dik it-tifsira ma għanda dik it-tifsira u koll il-ħajja soċjali u l-użu tal-klim u ma ħafna interessanti għaxanka kif il-wahda tmexxija l-oħra
Fadlinna l-aħħar ftit minuti, x-simbolizmu hemm ma' n-numru seba?
N-numru seba?
N-numri għandhom.
Ħafna, kull wieħed għandu. U tibqa' sejjer anke sa l-eluf, ftehmna? Kif kellna ċans nagħmluhom, trid sensiela sħiħa għalihom, għax barra li għandhom is-simbolizmu tagħhom. Għandhom il-ġrajja storika tagħhom. Hija interessanti. Ma ħanaqbdu għas-seba. Il-numru seba jissimbolizza ordni perfett, periodu jew ċiklu komplutu għalhekk għandu valur eccezzjonali simbolikament. Fil-kultura nisranija, is-seba iħaddan fih is-suħija tal-ħajja morali minħabba il-virtujiet teologali, għandek fidi tagħhom mħabba, plus il-virtujiet kardinali għall-ħaq qawwa u qies. Unsibu wkoll is-seba' rjus tan-nubiet il-mejta, is-seba' sagramenti, is-seba' doluri, is-seba' knejjes, is-seba' visti, is-seba' salmi, penitenzjali, u l-Bibja hija mimlija b'referenzi B'dan il-numru
fostom.
Seba kelmiet ekku, seba snin tal-ġid u seba snin tal-aks. U fil-kultura ġenerali niltaqgħu fost oħrajn mas-seba' kuluri tal-qawsalla, s-seba' tiegħim tal-ġimgħa, anke jekk aħna nieħdu s-seba' tiegħim tal-ġimgħa, hemm l-idea ta' perfezzjoni għax hija kompleta, sħiħa sewwa. Is-seba' ġubijiet tad-dinja, is-seba' sferi planetarji, sewwa. U fl-idjoma kulturali tagħna għandna għandu seba' tirwieħ. Għad b-seba għajnejn, jinten seba pesti, seba soldi fuq xulxin, kellu seba mit-sena, trid seba saħħiet, bot seba ħarijiet, laħaq is-seba sema, din hija interessanti għaliex laħaq is-seba sema ġejja mill-Iżlam, għax l-Iżlam hemm seba
snewiet,
u trid seba għajnejn biex tara għaliex seba għajnejn, għax trid il-perfezzjoni biex ħaġa tiflija tiflija sew. Min dan kollu jiderċar li għal-bniedem u fejnu, is-seba jissimbolizza sħuħija dinamika, dik il-kelma dinamika hija importanti, għaliex tagħti attività, tagħti ħajja, tagħti xi ħaġa li trid titwettaq issir jew inkella tinftiha f'dan il-każ.
X'kienet tfisser sela?
Sela huwa verb li jfisser ikkalkula, għad iqis, għad jara sew. X'jiswa. U tissemma l-espressjoni isla qabel tħallas. Isla li tinkiteb bħal isla. Ma isla li huwa imperattiv, isla minn sela. Qabel tħallas. Jiġifieri jifli sew l-oġġett li għandek qabel tħallas. Il-kelma ġejja mill-Arbi sala li tfisser to pay money to someone, li tħallas inti. Imma fil-Malti ħadet it-tifsira ta' li inti trid tikkalkula u tifli.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum koktejl lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-isessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insemmulkom.